je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Srijeda, 13. avgust, vijesti dana. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je podiglo optužnicu protiv Salema Hatibovića i Nihada Trnke zbog učestvovanja u paljenju arhiva i predsjedništva Bosne i Hercegovine u Sarajevu prilikom prošlogodišnjih nasilnih protesta. Glasnogovornik Tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Optuženi Hatibović tereti se da je svojim vozilom došao iz zgrade predsjedništva te nasilnim demonstrantima, među kojima je bio optuženi Trnka, podijelio boce sa zapaljivom tečnošću koje su nakon toga iskorištene za paljenje većeg broja službenih vozila i policijskih vozila Direkcije za koordinaciju policijskih tijela. Nakon toga su optuženi sudjelovali u paljenju objekata, konkretno policijske kućice u blizini zgrade predsjedništva, a terete se i za paljenje prostorija arhiva Bosne i Hercegovine kao i drugih prostorija u zgradi predsjedništva. Prouzročena šteta na zgradi predsjedništva institucija Bosne i Hercegovine oko 400.000 konvertibilnih maraka, a također uništena je veća količina arhivske građe koja je neprocjenjive vrijednosti za kulturni i povijesni život Bosne i Hercegovine.
Stipe Prlić, Zoran Bakula i Neven Kulenović uhapšeni u spektakularnoj policijskoj akciji Gibraltar zbog sumnje da su počinili krivično djelo zloupotrebe položaja ili ovlasti i krivično djelo primanja i davanja dara i drugih oblika koristi, danas su pred odjelom za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju suda Bosne i Hercegovine kazali da se ne osjećaju krivima za pronevjere teške više miliona konvertibilnih maraka. Banjalučki biskup Franjo Komarica podsjetio na protjerivanje katolika iz Republike Srpske prije 20 godina, ocijenivši da su politika ali i ekonomska kriza doprinijeli da se vrati svega 3% protjeranih.
Sve dosadašnje garniture političara iz entiteta Republike Srpske, ali i iz Bosne i Hercegovine, kao iz Republike Hrvatske, te odgovorni predstavnici međunarodne zajednice nisu htjeli omogućiti ogromnom broju prognanika i izbjeglica da ponovno dođu u posjed jednog od njihovih neupitnih ljudskih prava, prava na rodni kraj i svoju domovinu.
Proizvođači mlijeka sa područja Živinica i Kalesije organizovali su mirnu protestnu vožnju traktorima kroz središte Tuzle zbog neisplaćenih poticaja za prošlu godinu. U Tuzli su danas protestovali i radnici tvornice transportnih uređaja. U jednom trenutku došlo je do naguravanja s policijom jer im nije dala da priđu zgradi vlade Tuzlanskog kantona. Rukovodioci i službenici opštine Budva uhapšeni su jutro zbog sumnje da su zloupotrebom službenog položaja oštetili opštinu Budva za 2,1 milijun eura. 58 ljudi je ubijeno kada je kamion bomba detoniran na popularnoj tržnici u Bagdadu u većinskom šijskom kvartu. Islamska država preuzela je odgovornost za ovaj bombaški napad. U Bosni i Hercegovini do kraja dana sunčano vrijeme uz malu, ponegdje umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura od 33 do 39 stepeni.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Dugotrajna suša ove godine popraćena ekstremno visokim temperaturama nanijela je ogromne štete poljoprivredi u Hercegovini. Na pojedinim poljoprivrednim gazdinstvima štete se procjenjuje i na 70%. Istovremeno hercegovački vinogradari očekuju dobru godinu jer je vrijeme uglavnom dobro poslužilo nasadima vinove loze, javlja Mirsad Behram.
Na plantaži preduzeća Džafa Komerc u Blagaju kod Mostara temperature zraka su se ovog ljeta kretali do 45 stepeni, kaže vlasnik Hamo Bađak. Štete su ogromne uprkos tome što se pokušalo nešto spasiti zalijevanjem.
Tako da se nije moglo ni raditi ni razvijati, iako smo velike količine vode davali, ali uspjeli smo da ostavimo biljku u životu, ali plodovi su ostali začaureni i sitni i tako. Recimo, na mojoj plantaži je sigurno šteta 70%, sigurno.
Bađak dodaje da su najviše stradale kulture breskve i nektarine. Štete od suše u poljoprivredi ne treba da čude, kaže profesor dr. Ahmed Džubur sa Agromediteranskog fakulteta u Mostaru.
Uslijed izrazitog djelovanja sunčevih zraka, posebno tog ultravioletnog ljubičastog spektra, dolazi do oštećenja tkiva što djeluje na smanjenje i prinosa i kvalitete takvih plodova.
Suša je negativno uticala i na biljke čiji se plodovi formiraju tokom ljeta, kaže profesor Džubur, navodeći primjer šipka.
Tako da kod ovih plodova imamo vrlo vidljive smeđe nekrotizirane zone za koje se sad već zna da će smanjiti i kvalitetu i prinos plodova.
S druge strane, vinogradari očekuju dobru godinu. Docent dr. Tihomir Prusina, glavni enolog u vinariji Čitluk.
A ovo je jedna godina u nizu svake četiri godine koja će, nadam se, biti jako dobra vinogradarska godina, jer u ovakvim godinama kvaliteta grožđa samim tim i kvaliteta vina je daleko, daleko bolja nego, ne daj Bože, prošla godina kad smo imali izvanredne količine oborina.
Profesor dr. Ahmed Džubur dodaje.
Vinova loza kao izuzetno kserofitna biljka, biljka koja može da koristi minimalne količine vode i zemljišta, potpuno drugačije reaguje i ona nije uopšte osjetljiva poput drugih kultura.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Vršilac dužnosti direktora Bijeljinske šećerane Meho Fafulić podnio je ostavku razočara nezainteresovanošću vlade Republike Srpske da pokrene posao u ovom nekadašnjem proizvodnom gigantu. Više detalja ima Aljoša Ljubojević.
Nakon jednogodišnjeg mandata, nakon desetina dopisa Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Investiciono-razvojnoj banci i nakon jednog konkretnog odgovora, Meho Fafulić podnio je ostavku u Bijeljinskoj šećerani.
Bez novaca, bez finansiranja radničkih potraživanja, odnosno plata, 54 plate mi već nismo dobili. Jednostavno ne vidim razloga da više ostajem na ovom poslu, jer praktično nisam obezbedio ja kao VD direktor ništa.
Vlada Republike Srpske trebalo bi da odobri kredit od 12,6 miliona maraka za pokretanje proizvodnje, ali to nije veliki novac ako znamo da bi godišnji promet šećerane iznosio 125 miliona, kaže pomoćnik direktora Rade Rakić.
1. septembra počinje paljenje krečnih peći u Osijeku, Virovitici, Crvenki, Vrbasu, Pećincima. Gdje je fabrika šećera Bijeljina? Pa zar mi ne vidimo da jedna jedina fabrika u Bosni i Hercegovini ima sve mogućnosti, ali da neko ne da?
Iako iz kabineta ministra poljoprivrede Steve Mirjanića stigao dopis da je operativni plan za pokretanje posla koji je šećerana poslala dobar i da bi ga trebalo usvojiti, nakon usvajanja svi su zaćutali, kaže Rakić. Rakić ističe da je vlada Republike Srpske trebalo
da formira jednu stručnu ekipu koja će da uradi biznis plan i da ga jednostavno pusti u realizaciju. Nekoga će glava boliti za ovu fabriku, ali će biti kasno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Oko 900 domaćinstava u nekoliko sela južnog dijela Brčko distrikta već godinama muku muče sa nestašicom vode. Ovogodišnja suša dodatno je pogoršala stanje, a od nadležnih institucija u Brčko distriktu, osim praznih obećanja da će njihov problem biti riješen, ništa drugo nisu dobili. Iz Brčkog se javlja Zoran Matkić.
Najkritičnije stanje je u brčanskoj mjesnoj zajednici Ograđenovac, dijelu Rahića i nekoliko okolnih sela. Mještani Ograđenovca, Dževat Tučić, Fatima i Senada Agić.
Ja se ozim na taj način što slučajno kada voda dođe u noći, ustajem, sipam vodu, par kanti za tuširanje, to je u 21. vijeku za nevjerovati.
Kupamo se, iskace, iskanti, ko bijednici, ko prosijaci neki, da li je... To desilo se u gradu Brčku. Oni to riješe za 3 do 12 sati.
Veš sam nosila kod materi u Maoču, prala mi veš. Stvarno, ovo je nenormalno više. Rate ljudi što znate, više spašavajte nas. Mi više ne znamo šta ćemo i kako ćemo.
Predsjednik mjesne zajednice Ograđenovac, Amir Lišić, kaže da je strpljenje građana pri kraju.
Mi još pokušavamo da smirimo narod. Već smo imali inicijativu da narod izađe, da blokira ceste. Dajte, pomozite nam da živimo normalno. Ovo je 21. vijek. Ako imate imalo duše i srca, ja mislim da ćete vi to riješiti. Ako nemate, onda ne treba vam ništa više govoriti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Broj katolika od posljednjeg rata pa do danas na području Republike Srpske sve je manji, upozorio je banjalučki biskup Franjo Komarica povodom obilježavanja 20. godišnjice protjerivanja katolika s područja ovog entiteta. On je ocijenio da su politika, ali i loši ekonomski uslovi krivci što se vratilo manje od 3% protjeranih, izvještava Milorad Milojević.
Banjalučki biskup Franjo Komarica rekao je kako je definitivno protjerivanje katolika i muslimana sa područja banjalučke regije uslijedilo nakon potpisivanja tako zvanog dogovora o nesmetanom odlasku civilnog stanovništva sa područja Republike Srpske. Dogovor su potpisali tadašnji potpredsjednik Republike Srpske Nikola Koljević i predstavnica Međunarodnog komiteta Crvenog krsta Lucy Stental. U avgustu 1995. godine porodice su nasilno izbacivane iz svojih domova, a potom autobusima prebacivani do Hrvatske, priča Komarica.
Dana 5.8.1995. rekao mi je u telefonskom razgovoru predsjednik Skupštine općine Banja Luka, Predrag Radić, da, citiram njegove riječi, svi Hrvati do jednog moraju u najskorije vrijeme napustiti Banja Luku i cijelu ovu regiju, jer je to nalog koji je došao od samog najvišeg vrha. U periodu od 14.8. do kraja 1995. samo preko rijeke Save napustilo je svoj rodni kraj iz Banjolučke regije oko 21.000 prognanih.
Komarica ističe da posljednji podaci s kraja 2014. godine govore da na području Banjolučke biskupije živi tek nešto više od 4.500 katolika, dok ih je prije rata bilo preko 60.000. Na 20. godišnjicu od posljednjeg velikog protjerivanja Komarica upućuje još jedan vapaj da se omogući dostojan povratak protjeranih na svoja ognjišta.
Sve dosadašnje garniture političara iz entiteta Republike Srpske, ali i iz Bosne i Hercegovine, kao iz Republike Hrvatske, te odgovorni predstavnici međunarodne zajednice nisu htjeli omogućiti ogromnom broju prognanika i izbjeglica iz Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja da ponovno dođu u posjed jednog od njihovih neupitnih ljudskih prava, prava na rodni kraj i svoju domovinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku između ostalog možete poslušati. U Bosni i Hercegovini je u prvih 6 mjeseci ove godine smanjen broj registrovanih nezaposlenih lica.
Ovaj broj se u odnosu na januar 2015. godine smanjio za 11.807 lica ili 2,3%.
Na Eiffelovom mostu u Sarajevu održan mini koncert članova grupe Rundek Cargo Tria uoči velikog koncerta planiranog za 19. avgust. No prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. 24 sata nakon prve informacije u kojoj su militanti takozvane Islamske države objavili da je hrvatski državljanin Tomislav Salopek smaknut, svjetski mediji dalje analiziraju zašto je izabran mladi čovjek iz Hrvatske i kakvu poruku militanti šalju zapadu. Pripremila Mirjana Rakela.
Militanti Islamske države u četvrtak su ponovili da je njihov ogranak na Sinaju smaknuo Tomislava Salopeka. Egipatsko ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je da ne može potvrditi informaciju. Svjetski mediji analiziraju posljednji u nizu stravičnih postupaka islamista. New York Times ističe da je ubojstvo Tomislava Salopeka znak da su militanti promijenili fokus. Do sad su napade usmjeravali na egipatske snage sigurnosti, no ovo smaknuće pokazuje da su u Egiptu stranci u sve većoj opasnosti. Wall Street Journal piše kako je pogubljenje hrvatskog državljanina znak da su militanti u Egiptu postali odvažni, a s tom se konstatacijom slažu i ostali relevantni mediji. Osude i izrazi žaljenja stižu sa svih strana svijeta. Glasnogovornik State Departmenta Mark Toner.
Osuđujemo ovaj strašni zločin i brutalnost kojom se služi Islamska država u regiji. SAD stoje rame uz rame sa Hrvatskom, Egiptom i svim našim partnerima i saveznicima u borbi protiv terorizma.
Stručnjak za terorizam Pavle Kalinić ističe da će tragični događaj utjecati i na druge strance koji žive ili rade u Egiptu, kao i opće prilike u tom dijelu svijeta. On ističe da je teško nagađati da li je Salopek slučajno ili namjerno izabran, ali upozorava da je Hrvatska već duže vrijeme meta teroristima.
Prvo, ima 15, koliko je godina već Hrvatska u Afganistanu sudjeluje sa svojom mirovnom misijom. Zatim imam još raznih mirovnih misija po svijetu u kojoj sudjeluju hrvatski vojnici. Zatim Hrvatska je članica NATO saveza, Hrvatska je članica Europske unije, a i Tomislav Salopek je radio za stranu korporaciju na tom području koju militanti sigurno ne vide kao dobrodošlo.
Kalinić ocjenjuje da su zahtjevi militanata bili nerealni, jer vrijeme u kojem su se tražile razmjene žrtava za zatvorenike pripada posljednjoj trećini 20. stoljeća.
Za ovakve stvari treba imati pokriveno sa obavještajnom zajednicom u tom dijelu svijeta, što Hrvatska naravno nema, ali ima saveznik s kojim je moglo raditi. Međutim, Hrvatska je u ovom slučaju našla potpuno nepripremljena. Isto kao što je ministrica putovala u Kairo, isti rezultat bi bio da je otišla na Aljasku ili da je otišla na Vail na skijanje. Prema tome, situacija je da se treba pripremiti. Trebalo bi imati 20 tima koji su spremni u svakom trenutku sudjelovati kad se locira žrtva da se ide na pokušaj oslobađanja. Druge varijante tu jednostavno nema.
Mještani pograničnih sela između Srbije i Bosne i Hercegovine da bi stigli do Priboja godinama su morali prelaziti 4 granična punkta. Izgradnjom 14 km novog zaobilaznog puta imaju mogućnost dolaska do Priboja preko teritorije Srbije uz izbjegavanje čestih i dugotrajnih čekanja i kontrola na graničnim prelazima. Pripremila Danica Gudurić.
Meštani sastavaka i drugih sela koja gravitiraju ka Bosni i Hercegovini, što je 2/3 opštine Priboj, do centra Priboja sada dolaze novim zaobilaznim asfaltnim putem koji prolazi kroz teritoriju Srbije.
Ovo smo očekivali i odavno se završilo. Ovo je za dobrobit svih građana.
Sam zadovoljan i prezadovoljan. Posle toliko godina da je neko se sjetio da uradi ovaj put. Sad je veoma lakše doći do Priboja i svoje proizvode pretarati do Priboja da se prodaju bez ikakvih prelazaka granica, bez ikakvih maltretiranja i ostalih problema koji smo imali.
Kažu građani koje smo zatekli na novom putu Priboj sastavci. Do izgradnje 14 km puta situacija je bila sasvim drugačija, jer se na granici između Srbije i Bosne i Hercegovine, odnosno opština Priboj i Rudo, nalazi enklava Međurečje koja pripada Bosni i Hercegovini, ali potpuno okružena srpskim teritorijama. Neobičnost postoji još od Berlinskog kongresa, pa su meštani okolnih pribojskih sela koja gravitiraju ka Bosni i Hercegovini da bi došli do centra Priboja morali preći 4 puta državnu granicu.
Pođe sa kilo sira, 5 kila mesa, on te tu i pita, matletira, je li ovo, šta je ovo. Ako mu nisi kako treba, dolaziš u većene prilike.
Put je pre gotovo 3 decenije započela vojska, ali je tek posle rata u Bosni i Hercegovini postalo jasno koliko je važna izgradnja ovog puta kroz teritoriju Srbije, pojašnjava predsednik opštine Priboj Lazar Rvović.
Više od 20 godina smo mi zahtevali da se ovaj put osposobi za saobraćaj i tek smo prošle godine naišli na razumevanje, konačno je taj problem rešen.
Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. U Bosni i Hercegovini je u prvih 6 mjeseci ove godine smanjen broj registrovanih nezaposlenih lica i to za 11.800 ili 2,3%. Podaci su Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine. Izvještava Mila Dobradović.
U prvih 6 mjeseci ove godine broj registrovanih nezaposlenih osoba u Bosni i Hercegovini je smanjen, bar tako kaže statistika. Istovremeno se u odnosu na isti period prošle godine povećao broj novoprijavljenih na evidenciju nezaposlenih. Željko Rajić, zamjenik direktora Agencije za rad i zapošljavanje BiH.
Smanjenje broja registrovanih nezaposlenih lica, ovaj broj se u odnosu na januar 2015. godine smanjio za 11.807 lica ili 2,3%. Povećanje broja novoprijavljenih lica na evidenciji nezaposlenih registrovano je 79.265 lica, što je povećanje za 2,3% u odnosu na isti period 2014. godine.
Podaci agencije govore da je pak povećan broj prijavljenih potreba za zapošljavanje, ali također i broj onih koji su ostali bez posla. Željko Rajić iznosi i posljednje podatke Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine kada je u pitanju ukupan broj zaposlenih u BiH.
U maju 2015. godine broj zaposlenih u pravnim licima iznosio je 712.353 lica, od toga je 294.814 žena.
Tek broj onih koji su bez posla u Bosni i Hercegovini, odnosno osoba koje su registrovane kao nezaposlene, u odnosu na isti period prošle godine manji je za 1,07%. U Agenciji za rad i zapošljavanje ne komentaršu, dakle samo prenose brojke.
Prema podacima Zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini sa 30.6.2015. godine na evidencijama je prijavljeno 539.512 nezaposlenih lica. U odnosu na isti period prošle godine broj registrovanih nezaposlenih lica u Bosni i Hercegovini je manji za 5.850 lica ili 1,07%.
Kada je riječ riječ o efektima posredovanja agencije pri zapošljavanju u inostranstvu, Rajić je kazao da je preko 1100 radnika raznih profila u BiH dobilo radnu dozvolu u Sloveniji, kao i preko 400 osoba medicinske struke u Njemačkoj. Dodaje da su svi ti radnici bezbjedni i imaju ista prava kao i domaći uposlenici. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Vlada i Skupština kantona Sarajevo nakon konstituisanja vlasti intenzivirale su rad, ali propušteno u prvom kvartalu nisu nadoknadili, ocjenjuje nevladina organizacija Centri civilnih inicijativa. Slušamo Aidu Đugu.
Skupština kantona Sarajevo jedna je od rijetkih institucija u BiH čiji podaci o mjerama iz programa rada nisu sporni, kaže Alen Čular iz Centara civilnih inicijativa koji je radio monitoring rada ove institucije.
Ono što je vrlo pozitivno, da Skupština kantona Sarajevo nije posegla za manipulacijom u vidu uvrštavanja u program rada mjera koje su u trenutku kreiranja ili usvajanja programa rada već bile realizovane. Ova manipulacija statističkim podacima koja stvara lažnu sliku efikasnosti institucije na kraju godine inače je vrlo raširena među bosansko-hercegovačkim institucijama.
No Skupština je prekršila poslovnik o radu, nije imala ni jednu tematsku sjednicu posvećenu brojnim problemima u ovom kantonu, a aktivnost poslovnika bila je na najnižem nivou. Budžet nije donesen na transparentan način, kaže Čular.
Budžet kantona Sarajevo je umjesto do isteka 2014. godine usvojen tek u trećem mjesecu 2015.
Zahvaljujući više katastrofalnim rezultatima vlade u tehničkom mandatu nego posebno dobrom radu novoformirane vlade, u drugom kvartalu bilježi se intenzivan rad izvršne vlasti, ali pored velikog napretka još uvijek vlada nije dostigla potreban nivo produktivnosti, objašnjava Merced Avdić iz CCI-a.
I pored značajnog napretka u drugom kvartalu, rezultati ostvareni u prvom polugodišu 2015. godine su najlošiji u najmanje posljednjih 5 godina.
Višegodišnja neefikasnost vlade i skupštine ovog kantona glavni su razlog što građani dalje čekaju na rješavanje ključnih problema, navedeno je u izvještaju Centara civilnih inicijativa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Za samo 3 mjeseca Agencija za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine povukla je sa polica više od 6000 igračaka koje sadrže materije štetne po zdravlje djece. Više informacija ima Gojko Veselinović.
Kada roditelji djetetu kupuju igračke, ni ne sumnjaju da one mogu biti štetne po njegovo zdravlje. Ipak, prema nedavno sprovedenoj akciji nadzora igračaka na sadržaj štetnih materija, koje je sprovela Agencija za nadzor nad tržištem BiH u saradnji sa nadležnim inspekcijama, sa tržišta je povučeno i uništeno 6030 komada lutki za djecu, jer je u njima pronađena veća količina ftalata, materija koje mogu štetno uticati na zdravlje djece. Lidija Lovrić iz Agencije za nadzor nad tržištem BiH.
Ftalati su organski spojevi koji se dodaju plastičnim masama kako bi se poboljšala njihova mekoća, vidljivost i rastezljivost. U organizam se mogu unijeti gutanjem, disanjem i preko kože, te tako narušiti zdravlje djece. Znači oni mogu izazvati alergije, toksični su za reprodukciju, što znači da štetno utiču na plod i plodnost, te također mogu da remete rad hormonskog sistema.
Lovrić ističe da je informisan potrošač, zaštićen potrošač, pa apeluje da svi prate njihovu internet stranicu na kojoj redovno objavljuju podatke o proizvodima koji su povučeni sa BiH, ali i tržišta Europske unije. Iz Pokreta potrošača Republike Srpske savjetuju roditeljima da budu oprezni prilikom kupovine proizvoda, te da čitaju deklaracije na proizvodu. Dragutin Bošković, predsjednik Pokreta potrošača Republike Srpske.
Treba kupovati igračke na kojima ima znak bezbednosti Europske unije, to je NOC-E.
Iako ne znaju šta su ftalati i koliko su štetni po zdravlje, građani kažu da baš i ne prate šta piše na deklaracijama proizvoda, ali ističu da im je od cijene igračke bitniji kvalitet.
Kvalitet, definitivno.
Da li čitate deklaracije?
Pa ne baš.
Sa druge strane, prodavci igračaka tvrdi da je kupcima najvažnija cijena.
Čak otvoreno kažu, ovaj skupo, idemo da kupimo u kineski šop. U kineskom šopu sve ulazi bez pregleda. Naši svaki artikl postoji veleprodaja koja je uvezla, koja je poslala na kontrolu. Piše oznaka cijena svakoj igračci, ali to naravno ima svoju cijenu koju neće da plate.
Treba napomenuti i da je na tržištu Evropske unije upotreba ftalata u igračkama zabranjena, dok su u BiH dozvoljeni u određenim količinama. A zbog ovog i sličnih problema, samo u ovoj godini je sa BiH tržišta povučeno više od 13.000 štetnih proizvoda. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Sutra počinje 21. Sarajevo Film Festival. Ove godine bit će prikazano 259 filmova iz 57 zemalja svijeta. U intervju za Radio Slobodna Evropa, direktor festivala Mirsad Purivatra kaže da je fokus na regionalnoj kinematografiji. Intervju u cijelosti možete pogledati na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Marija Arnautović za ovu emisiju izdvojila je dio.
Ja bih rekao da ove godine imamo izuzetno plodonosnu godinu, baš što se tiče filmske produkcije širom svijeta. Ja bih rekao da je regionalna produkcija ove godine zaista u fokusu. Regionalni film od ex-Jugoslavije pa do filmova iz Mađarske, Rumunije, zaista su napravili ove godine fantastičan uspjeh. Svojim kvalitetom, temama koji se bave, vrlo su različite teme, od vraćanja na holokaust u filmu Lasla Nemeša, pa do još jednog povratka u 90. godine Matanića. Dakle, mislim da se vraćamo i prispitujemo svoju prošlost i utjecaj prošlosti na današnjost. U tom smislu smo i pokrenuli još jedan projekat koji je specijalni dan na festivalu, koji se zove Suočavanje sa prošlošću, gdje prikazujemo tri među narodne ili svjetske premijere filmova koje se tiču 20-godišnjice završetka operacije Oluja, Srebrenice i potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Tako da, evo, polako čini mi se da se vraćamo na one godine koje su nam odredile našu sadašnjost sada.
Vijeće Europe na Sarajevo Film Festivalu predstavit će svoju kampanju protiv mržnje i predrasuda kroz nekoliko projekata koje namjeravaju pokazati. Detaljnije Dženana Halimović.
Film je medij koji razbija predrasude i komunicira s publikom koja se suočava s vlastitim demonima, i stoga je upravo Sarajevo Film Festival prilika da se Vijeće Europe obrati građanima u okviru kampanja za ravnopravnost i zaustavljanje diskriminacije nad različitim grupacijama. Tako će u okviru Open Air programa prije svake projekcije biti prikazan spot koji ima za cilj promicanje prava LGBT populacije. Još jedan projekat nazvan Živa biblioteka, koji će 20. avgusta biti upriličen na Festivalskom trgu, a 21. u kinu Meeting Point, još je jedan od vidova suočavanja s vlastitim predrasudama, kazala je šefica Ureda Vijeća Europe u Bosni i Hercegovini Mary Ann Hennessy.
Živa biblioteka je upravo to. Ljudi zauzimaju mjesto knjigama i oni koji dođu moći će na pola sata posuditi nekog s kim će razgovarati o raznim temama. Osobe koje će učestvovati u projektu predstavnici su grupacija prema kojima ima najviše predrasuda. To će biti predstavnici LGBT populacije, različiti radnici, žene, osobe sa onesposobljenjima. Tako će ljudi moći u susretu sa stvarnim osobama lice u lice susresti se i sa stereotipima koje će razbijati.
Vijeće Europe i filmska industrija u Bosni i Hercegovini sarađuju odavno kroz fondaciju Euroimaž. Euroimaž ove godine će na konferenciji uoči otvaranja festivala pokrenuti i pitanje ravnopravnosti, kaže Jovan Marijanović, predstavnik Bosne i Hercegovine u ovom tijelu.
Pitanjima vezanim za ravnopravnost spolova u smislu europske kinematografije sa posebnim fokusom na kakve afirmativne mjere mogu dovesti do poboljšanja situacije koja je, vidjet ćemo u brojevima koji će biti prezentirani, prilično tužna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Na Eiffelovom mostu u Sarajevu održan je mini koncert članova Runde Cargo Tria. Predstavnici medija imali su među prvima priliku čuti tri nove pjesme sa albuma Mostovi, a uoči velikog koncerta ovog benda 19. avgusta na krovu Doma mladih u Sarajevu, zabilježila Selma Boračić.
Jedna od tri pjesme koje je Rundek Cargo Trio izveo pred predstavnicima medija u Sarajevu zove se Ima ih. Simbolično je nastala u Sarajevskom ratnom teatru prošle godine tokom februarskih demonstracija.
Zar se čudi, samo idi.
Bosansko-hercegovačka turneja ovog trija, na kojem će biti predstavljen novi album Mostovi, priča o istinskom povezivanju među ljudima, počinje u Mostaru 14. augusta, a nastavlja se 5 dana kasnije u Sarajevu. Frontman Darko Rundek očekuje dobre koncerte. Pitali smo ga kako komentariše današnju kulturnu scenu u regiji.
Pa sigurno da je kultura u lošim položaju poslije rata, vrijednosti osim novca zapravo drugih niti nema. Naravno da onda oni koji se bave umjetnošću, umjesto da traže potporu nekakvih fondova koji su prikupljeni od ljudi, koji ljudi teško daju, kako god kreneš, ti građani ne platili porez, na to da se onda mora oslanjati na sponzorstva. Te vrste brakova su uvijek malo, brakovi iskoristi, malo su nekulturni.
Dio novca od prodatih ulaznica bit će dodijeljen projektu Muzička soba Doma za djecu bez roditeljskog staranja Bjelave. kreativna direktorica sobe Sabina Šabić.
I nažalost moram priznati da mi te prihode nećemo koristiti da bi poboljšali sve uslove u kojima radimo već 3 godine sa djecom, nego se borimo za goli opstanak projekta. Jako sam tužna i razočarana što to moram priznati, ali evo, mi smo odlučili da nećemo posustati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
I za kraj vremenska prognoza. Sutra će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Padavine se ne očekuju na sjeveru i sjeveroistoku Bosne i na jugu Hercegovine. Dnevna temperatura od 33 do 39 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.